Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Пантифік нагадав, що тільки мирне серце може нести мир. Ватиканські СМІ підрихтували документальний фільм про місіонерський досвід папи. У другій частині нашої програми – рубрика «Філософські анотатки». 8 червня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні в урочистість з послання Святого Духа Папа Лео XIV означали у церебрацію Святої Мши у Ватикані, у якої взяли удел десятки тисяч представників католіцьких рухов, асоціацій, нових супольностей, що собралися у Римі з нагоди юбілейного года. Дух здійснив нешто надзвичайне у житті апостолов. Закритые у страху і смутку після смерті Єзуса, вони отримали новий погляд і розум серця, який допомог по-новому зрозуміти тое, що відбулося, і глибоко пережити присутність у воскрослого. Святий Дух перемагає їх страх, зриває внутрішні кайдани, гаїть рани, намащає їх сили і дає мужність вийти до усіх, каб обвящати Божі справи, сказав на початку гомілії пантифік. На думку папи, костёл повинен знов і знов становиться тим, чим ён уже з'являється, відкривати межі поміж народами і ламати бар'єри поміж класами і расами. У ім не може бути ні забитих, ні погарджаних. У костёлі ёсть тільки свободные брати і сестри Єзуса Христа, представав папа слови Бенедикта XVI. Коли Божая любов живе у нас, ми становимося здольними відкриватися на братов, переодолювати власну жорсткость, перемагати страх перед тими, хто інше, контролювати жарсті, що кипять внутрі нас, сказав ён. Пантифік підкреслив, що Божий Дух відкриває нас на радість братерства. Ми справді з'являємося костелом у воскрослого і вучнями П'ятидесятниці тільки тоді, коли поміж нами нема ні межа, ні поділа, коли ми у костелі вміємо розмовляти і приймати одно одного, інтегруючи нашу разностайність, коли становимося гостинною просторою для усіх, ствердив пантифік. Папа відзначив, що Святий Дух відкриває так само межі і поміж народами. Будемо же просити Духа любові і миру, каб ён відкрив межі, розбурив му рассею ненависти допомог нам жить, як дети одного отца, які ёсць у небе. Брати і сёстры, гэта п'ятидесятніца обновляє костёл і свет. Нехай магутны ветер духа сыдзе на нас і у нас, адкрые межы сэрцаў, дасць нам ласку сустрэчы з Богам, пашырыць горизонты любові і падтрымае нашы намаганні ў будаванні свету, якім пануе мир, сказаў напрыканцы гамілії Лео XIV. Перед молитвой Владарка Неба, якая отбылася сёння на площі Святого Петра, пантифік привітав представников костёльних рухов Асоціації нових супольностей, які брали удзел у літургії, заклікавши їх нести надію у світ. І он так само виказав близькость студентам і викладчикам, які у гэты період рыхтуються до экзаменов. А тепер про заступництво Панни Марії попросим Святого Духа об дары миру. Перш за усе миру у серцах. Тільки мирное серце може нести мир у сям'ю, громадство, міжнародне адносіни. Нехай Духу Воскрослого Христа адкрые шляхі да паяднання там, дзе ідзе вайна. Нехай асветіць кіраўнікоў і дасць ім адвагу здзейсняць жэсты дээскалацыі і дыялогу, пажадаў святы отец.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Про драматичную ситуацию в Украине, проявы человечности и духовную подтримку, якую несе костёл, рассказал папу Льву XIV арцбискуп Висвальде Скульбокас, апостольский нунций у Киеве. Святый отец принял его на приватную аудиенцию в Ватикане 6 червеня. Про выники сустречи дипломат рассказал у интервью Светлане Духович с украинской редакцией Vatican News. Для мене було вельми важна адчуць серца папы, а таксама падзяліцца сваім досведам, перадусім духовным, падчас гэтай вайны, сказаў арцыбіскуп Кульбокас, падкрэсліўшы, што для яго, як і для пантыфіка, наймагутнейшай зброі з'яўляецца малітва. Гаворка ішла таксама пра некаторыя канкрэтныя пытанні, у тым ліку пра бамбардзіроўкі, якім 6 червеня падвергліся Кіеў, Чарнопаль, Луцк і іншыя гарады, дзе людзі жывуць без сну і свабоды перамяшчэння. Нунцый паведаміў, што ва Украіне ўжо працуюць падземныя школы, а яшчэ 140 цяпер будуецца ў розных частках свету. Арцбіскоп Кульбокас расказаў таксама пра сітуацыю на фронце. Салдаты, якія гінуць, просяць толькі аднаго – адпушчэння грахоў, сказаў папскі дыпламат, падкрэсліваючы важную ролю капеланаў, якія аказваюць не толькі духоўную, але часта і чалавечую псіхалагічную дапамогу. Арцыбіскуп Кульбокас звярнуў увагу на трагічнасць сітуацыі, у якой міжнародная супольнасць не здольная бараніць ні міжнароднае гуманітарнае права, ні міжнароднае права ў цэлым. Гэта разважанне падштурхоўвае нас, падштурхоўвае мяне да іншай высновы. Адзіная надзея, якая ў нас ёсць, гэта надзея на пана, сказаў ён. Лео Спіру, новы дакументальны фільм, створаны ватыканскімі медыя, раскажа пра гады місіянерскай і душпастырскай дзейнасці папы Льва XIV ў Лацінскай Амерыцы. Стужка запрашае гледачоў адправіцца ў падарожжа праз гарады Чыклая, Чулукана, Скальяе, Ліму і Трухільо, каб праз сведчанні мясцовых жыхароў, святароў, біскупаў і манахаў паказаць місіянерскі шлях Роберта Фрэнсіса Прэвоста, сённяшняга папы Льва XIV. Фільм падрыхтавалі журналісты Сарваторы Чарнуц, Філіпе Эрэра Эспальят і Хайме Віскаіна Ара. Ён расказвае не толькі пра багаты душпастырскі досвед папы ў розных рэгіёнах Перу, але і пра яго чалавечую блізкасць да людзей у моманты трагедыі падчас паводак і пандэміі COVID-19. У стужцы прагучаць сведчанні людзей, якім тагачасны айцец, а пазней біскуп Прэвост, дапамог словам, справай, духоўнай падтрымкай. Увага звяртаецца як на вялікія ініцыятывы будучага папы, такія як стварэнне сталовак для бедных, падтрымку падчас надзвычайных сітуацый, так і на асабістыя гісторыі збаўлення і надзеі, ад жанчыны, вызваленай з няволі прастытуцыі, да хросту дзіцяці, для якога Прэвост стаў хросным бацькам. Аўтары фільма таксама распавядаюць, як жыхары Перу перажылі момант абрання папы. Стужка неўзабаве з'явіцца на каналах ватыканскіх СМІ.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё. Філасофскія нататкі.
Хвала Хрысту, паважаныя слухачы, сардэчна вас вітаю. Сёння мы пераносімся у эпоху Візантыі. Нашым спадарожнікам сёння стане Міхаіл Псеў. Хто ён такі? Псеў жыў у 11 стагоддзі ў Канстантынополі. Ён быў манахам, філосафам, гісторыкам і нават дарадцам імператараў. Ён жыў у свеце, дзе, на жаль, яшчэ моцна гучалі паганскія перакананні, і ў прыватнасці вера ў тое, што чалавек можа кіраваць нябачнымі сіламі з дапамогай зорак, магічных абрадаў, кантактаў з духамі. Гэтая сістэма называлася магіяй, і шмат хто ў яе верыў, ад простых людзей да навукоўцаў і нават візантыйскай арыстакраты. Псеў бярэ на сябе адказнасць каментаваць гэтую сітуацыю і піша, што з хрысціянскага пункту гледжання зусім непрымальна спрабаваць менавіта такім чынам, магічным спосабам змяняць парадак рэчаў. Ён тлумачыць, што калі Бог стварыў свет і стварыў як добра зладжаную гармонію, ці не з'яўляецца самоупэўненым, нават страшным жаданнем чалавека яго перарабіць. Асабліва калі гаворка ідзе пра спробы кантраляваць нябачныя сілы праз магічныя абрады. І ў гэтым псел вельмі катэгарычны. Усялякая спроба маніпуляцыі нябачнымі сіламі гэта якраз такі не знак мудрасці, а спроба зруйнаваць лагічную сувязь паміж прычынай і вынікам. Прывяду тут просты прыклад. Уявім чалавека, які здрадзіў сябру. І замест таго, каб пакаяцца, папрасіць прабачэння, аднавіць давер, ён ідзе да чараўніка, каб зняць віну або вярнуць сяброўства праз магічны рытуал. Гэта ёсць спроба абысці натуральны маральны закон. Замест просьбы аб прабачэнні ён робіць заклінанне. І замест паправы свайго жыцця спрабуе паўплываць на жыццё іншай асобы. Дарэчы, ментальнасць маніпулятара мае падобную логіку. Замест сумленнага прызнання сваёй адказнасці ён імкнецца кантраляваць, выклікаючы пачуццё віны ў іншым чалавеку. Але вяртаючыся да псела, гэты гісторык, філосаф бачыць у падобных безадказных паводзінах разбурэння самаго Божага парадку. І ўсё ж псел не адмаўляе, што ў свеце ёсць сувязі. Сімпатычныя сувязі. Але гэта не магія, а гармонія, укладзеная Богам. Ён кажа, што так, сапраўды, у стварэнні ёсць патаемная сімпатыя, але яна не мае нічога агульнага з чарадзействам. Гэта не магічная сіла, а адлюстраванне той гармоніі, якую Бог уклаў у сам сусвет. І таму наша задача як людзей не кіраваць гэтай сувяззю, а вучыцца распазнаваць у ёй знакі Божай волі. Тут і пачынаецца цікавае. У кожнай дэталі стварэння можна такім чынам убачыць адбітак у той ці іншай меры Божай задумы. Псел расказвае, што немагчыма глядзець на сонца непасрэдна, але можна ўбачыць ягонае адлюстраванне ў вадзе. Таксама з Богам. Нельга спазнаць яго наўпрост, але можна ўбачыць яго волю праз адлюстраванні, праз знакі. Гэта падобна да езуіцкага падыходу, які навучае штодзённай медытацыі, біблейскіх сцэнаў, дзе чалавек заўважае нават мелкія і важныя дэталі, а пасля гэты навык трапна заўважаць і тлумачыць сітуацыі, пераносіцца ў штодзённае жыццё. Гэта своеасаблівы навык пільнасці. Быць пільным значыць умець разглядаць сімвалы не павярхоўна, а знутры. Для гэтага паводле псела патрэбная не проста кемлівасць, а філасофская здольнасць бачыць глыбей. Таму псел выразна адрознівае сафістаў, тых, хто гуляе словамі, і філосафаў, тых, хто шукае праўду сумленна. Такім чынам, псел заахвочвае да ўмення распазнаваць, дзе і як Бог прамаўляе праз знакі. Бо і сёння мы жывём у асяроддзі сімвалаў і падзей. Але ці заўважаем мы гэта, ці здольныя распазнаць, дзе Божы заклік, а дзе спакуса ці самападман? Справа ў тым, што не ўсё важнае відаць адразу. Не ўсё ляжыць на паверхні. І часам, каб нешта распазнаць, трэба не толькі глядзець, але і бачыць. Не толькі вачыма, але і сэрцам. Менавіта таму Міхаіл Псел ўжывае старажытнагрэчаскае слова «эмфазіс». Яго можна перакласці як намёк або адценне сэнсу. Але для Псела гэта не проста намёк. Гэта рэфлексіўнае ўзаемапранікненне. Прашу прабачэння за такую складаную тэрміналогію. Рэфлексіўнае ўзаемапранікненне, іншымі словамі, гэта ўменне глыбока пранікаць у сітуацыю праз нейкае пасрэднае люстэрка. Як сонца, на якое немагчыма глядзець проста, але якое можна ўбачыць у ціхай вадзе. Псел кажа, можа мы не здольныя глядзець на Бога наўпрост, але можам убачыць яго ў адлюстраванні. Але праблема ў тым, што чалавек часта глядзіць і бачыць толькі лужыну, у якую ўступіў, у гразь, а не сонца, што адлюстроўваецца пад яго нагамі. Так і ў жыцці. Выбіраючы сяброў, мы часта глядзім на аблічча, а не на сэрца. Купляем спадарожнага пеўня і ацэньваем яго толькі па яго яркіх пер'ях. Але калі назіраеш, як чалавек моліцца, як паводзіць сябе ў стрэсе, вось тады пачынаеш пазнаваць яго глыбей. Часам нават кіно або кніга пра святых, становіцца люстэркам для нашай душы. Мы чытаем, і раптам нешта нас кранае. Пачынаем плакаць, ці наадварот, адчуваем супраціў. Псел такі супраціў называў антіпатіяй, супрацьлегласцю сімпатыі, што нас не звязвае, а разлучае. Гэта не проста эмоцыя. Гэта адлюстраванне таго, што адбываецца нутры. Патрэбна ўнутраная праніклівасць. Бачыць не проста ваду, а сонца. Не проста словы, а сэнс за імі. Не проста сітуацыю, а тое, што гэта сітуацыя пра нас кажа, пра людзей вакол нас. Бо хрысціянін – гэта не той, хто ўсё ведае, а той, хто пастаянна вучыцца распазнаваць пранікліва. На гэтым я развітваюся з вамі, дзякую за ўвагу і чакаю вас у наступным выпуску ў нядзелю.
Філасофскія нататкі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!